umakhelwane wami wabaleka lamanje lapha wase wachiya umuzi. Kodwa-ke akumanga noma esebalekile ngoba kukhanya ngathi uyafika kodwa mina kangimboni. Ngemva kwalokho kuye kwachasha futhi ezindlili. Manje ngikhuluma last month sekuchasha inkomo okuliguqawama kulithokazana nje sosiyakuba lithokazana kule yini. Kucathile la angikwazi nje ngabe kufela eganini kumbe sekuyikho ukuthi sekuzele izinkomo engamsazi selikho kukhona.
Ye, singathi-ke sizokuthiwa-ke kulabanye ababanjwe egangeni betshontsha inkomo, akusitshele ngamafutshane ngalokho.
Lokho ngikuzile efilimi nami efonini, ngazama ukubhala lapho ukuthi banilayele ukuthi indawo yakhona ingathi kuyefika mhlawumbe ngingathola inkomo yami leyo engingayiboniwe. So-ke ngisizakele kube khomenta lapha abanye bekuhamba ukuthi kungabi nendawo, kodwa ngathi zingikhatshana nelaphoziwa ngemsebenzi. Ngabe ngiyekhona mhlawumbe njengoba ngikhona ngale ngeni. Yikho lapho ebengifisa khona nami ndidide ngiyefika khona ngani. Ngiyakhangela mhlawumbe ngingathola inkomo kwami lokho.
Singathi umakhelwane ubone ngani kuyini okwenza ukuthi agcine kutshontshela inkomo lembuzi?
Hayi, umakhelwane wakhona uvele uyisigani baba, kusho ukuthi mina ngifika kwakhala phana ngangingamazi ukuthi ngumuntu ogani. Mina ngangiyithethe nje njengomfowethu kade ngithethe isigani. Ngimenzela yonke into ngoba ubengasebenzi nami ngincedisa nje kokunye. Nami uma ngibe kuyimisebenzi yena ngikhaya ngimbize ngidalamba lapha ngizobe ngathola okungamasini. Kanti yena uyasiyada wangikenzela kubengayenzi kimi yedwa. Ngoba ekuqaleni lapho sengizisikhathi khona ukuthi uyatyenza wayesengizenzela iningi lenkulu into ezinjalo. Samthola yindaba engayiripotayo emaphoyiseni kodwa akula progress ngoba angizwa lutho. Yena ubelokhu engiyifonela kathi esifonile kulezi nsuku. Emfonele into enti ngazipha imbuzi yakhe zangenzana. Amaphoyisa akaneka ambotha ripoti ezintathu angikwazi ukusitshoni lo.
So zingathi uyanitela sibili ngoba usela bakhe?
Hhayi, uyanitela kakhulu kodwa ukuthi ungabi endawo mali. Ithathile. Ebemibhalela la mameseji njengabanjwa yicorona ngesikhathi secorona. Ngemva khonapho mbanjwe yicorona. Khanya ubezile ukuthi mbake ikhona ngangifonela athi ikhoroni kukhuthile mfana ngiphose wavani hayi ukuthiwe mbijana ngabe ikhiya kuthatha atho njalo nje ubona ukuthi uyabhena eyantela.
Kwenziwa kuyini ukuthi amapholisa engambophi?
Hayi, nami angikwazi, angeke ngitsho sibili ukuthi kuyini ngoba yena kwanjela kathi eZimbabwe angeke aboshwe ipolisi. So ma etho njalo ukuthi uphinde ubone la mapholisa engambophi ngoba ahamba emapholiseni ngayoripota indaba sahamba la mapolisa ngahamba la mapolisa. Ngasuka ngathi ipolisa epolisi sahamba sayamdinga nalapha azakalela khona ukuthi siyakwazi amathela khona utshwala sayafika akaze simbone. Njengaya esiye epolisi steshi kwelinye ilanga ngafika ngabona omunye umpolisa owayekhona ngesikhathi ngiripota ngathi anikazelizwe lutho wathi hayi ngamtshela ngathi phela bekangifonela leminye bathi hayi sizambala yama kunjani.